kun sagale america sagale in america sagale tane fa anoromo
amma jenta beje
kafuunee daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa taniif sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa qabxata fulbaana 19 bara 2023 kalakoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 1 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Guyyaa jalqabaa bara haaraa 2016 baga nagaadhaan geessanii baga booqaa birraa argitan isinii jenna. Galgala kana oduu wadi qophiiwwan qabnu keessaa kan isinitti muudhaaf deemnu kan isin keessummeessuun bafqaaduu muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee kabajjii bara haaraa Itoophiyaa ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kenneedhaa fi waa'ee buqqaatota namoota qe'ee isaanii irraa buqqaanii akkasumas qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu jedhu jalatti waa'ee ayyaana dhiyeenya kana saba Oromoo biratti kabajamuudhaa fi deemanu dabalate gabaasalee dhimmoota adda addaa irratti qindaa'an qabna. Kan dursu oduudha. Hamma garuudutti darbina. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura.
Kamultan hordoftoota keenya oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikkuu fiqaaduuti. Itoophiyaa keessatti ayyaanni bara haaraa hedduu jaallatamu kabajamaa jira. Haa ta'u malee uummanni biyyattii qormaata sodaachisaa qaala'insa jireenyaa ol ka'aa dhufe jala taa'ee ayyaanicha kabajachaa jira. Gama siyaasaan tasgabbii dhabuun gama diinagdeetti darbee dhufeen akka ta'edhas jedhameera. Akka gabaasa Associated Pressitti magaalaa guddittii biyyattii Finfinnee fi handhuura gabaa biyyattii kan taatetti yommuu ol seenamu qaala'insi jireenyaa akkaan jiraachuun ni mul'ataa jedha. Daandiiwwanii fi suuqiiwwan halluuwwan garaagaraa fayyadamuun waan gabaa ayyaanaaf ofitti nama harkisu kan yeroo muraasaaf turu fannifataniiru. Garuu ayyaana kana jala gatiin meeshaalee barbaachisoo kanneen akka shunkurtaa, lukkuu fi mi'eessituuwwanii dabaluun dhugaa lafarratti calaqqisuudha. Fuulli namoota bittaaf gara gabaatti ba'anii meeshaa gaafachaa jiranis ajaa'ibsiifannaa fi yaaddoodhaan kan guutame ta'uu irraa dubbifamaa jala gabaasni Associated Press kun. Adaanech Mallasa jiraattuu magaalaa Finfinnee kan taate haadha mucaa tokkooti. Mucaa ishii sofumaa guddisti. Kanaan dura daandii irratti fuduraa fi kuduraa gurguruun jiraachaa turte. Gatiin kuduraalee raabsitootarraa ittiin fudhattu akka malee waan dabaleef bittee dhiyeessuu dadhabuu ishee himte. Hojiin biizinasii ishee itti fufiinsa dhabuu himteetti. Yeroo ammaas kabaja guyyaa ayyaanaaf shunkurtii bituuf gabaa bahuu kan himtu Adaanech gatiin meeshaalee akkaan ol ka'uurraa kan ka'es meeshaalee silaa bituuf karoorfattee manaa baateettu dhiisuuf akka dirqamtes himte. Haalli diinagdee biyyattii jijjiiramuu fi qaala'insi jireenyaa dabaluu ilaalchisee ogeessa diinagdee kan ta'e Konstantinos Barihee yaada Associated Pressiif kenneen meeshaaleen biyyattiin gara alaatti ergituu fi biyyoota alaarraa galchitu wal madaaluu dhabu akkasumas waraannii fi walitti bu'insoonni biyyattii bakkoota garaa garaatti taasifamaa jiran sababoota isaan gurguddoodhaa jedheera.
Sarbiinsi mirga namoomaa bara 2015 keessa ture gara bara 2016 darbuu malaa yaaddoo jedhu akka qabuu fi rakkoon kun olaantummaa seeraa kabajuudhaan akka furmaata argatu kan gaafatu ta'uu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Oduu kanas mitikkuu nutti hima bal'ina.
Akka lakkoofsa bara Itoophiyaa bara 2015 Itoophiyaa keessatti waldhabdee meeshaa waraanaan yookaan hidhannoon deeggarame karaa nagaa hiikuuf yaaliin taasifame baay'ee abdachiisaadha jedhe komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Garuu immoo ammas sarbaminsi mirga namoomaa taasifamaa jiru hedduu yaaddessaa waan ta'eef bara haaraa 2016 akka ittiin fufneef golgaan seeraa itti taasifamuu qabas jedheera. Biyyattii keessatti walitti bu'insoonnii fi haleellaawwan mirga lubbuun jiraachuu sarbanii fi bakkaa bakkatti socho'anii jiraachuu irratti ga'aa jiran hedduu yaaddessaadha jedhan itti aantuun komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa aadde Raakeb Mallas. Bara 2015 biyyattii keessatti keessumaa kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti akkasumas naannoo Oromiyaa naannoo saboota sablammootaa fi ummattoota kibbaa duraanii keessatti walitti bu'iinsi fi walwaraansi irra deddeebiin taasifamuun lammiilee nagaa baay'ee irratti sarbaminsa mirga namoomaa geessaniirus jedhan Adde Raakeb. Akka gabaasa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti naannoo Amaaraa, Tigraay, Oromiyaa, naannoo sabaa, sablammootaa fi ummattoota kibbaan alattis bakkoonni rakkoon sarbaminsa mirga namoomaa itti mul'atan naannoo kibba lixa Itoophiyaa, naannoo Beenishaangul Gumuz, Somaalee fi Affaar keessattis daa'imman, dubartootaa fi namoota umuriin deeman irratti sarbaminsi mirga namoomaa taasifamu hedduu yaaddessaadhaa jedheera. Yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an Bafqaaduu Dirribaa dhimma kanarratti gaafatamanii Itoophiyaa keessatti nageenya waaraa fiduuf furmaata humna waraanaan osoo hin taane furmaata siyaasaa itti barbaadutu fala jedhan jechuun Hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Sababa rakkina nageenyaatiin kan ka'e adoolessa darbe keessa barattoonni 15,000 ol ta'anii naannoo Amaaraatii fi naannoo Gambeellaa keessatti qorannoo kutaa 12ffaa fudhachuu akka hin dandeenyedhaa fi fulbaana 19 bara 2023 fudhachuudhaaf akka deemaa jiranu tajaajilli madaalliitii fi qorannoo barnoota Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbihimtuun dhaabbatichaa Maanxagboshee Addaamxoo akka sagalee Ameerikaatti himanitti warreen qorannoo sana hin guutummaatti yookaan immoo amma tokko walakkeessaa fudhatanii dhiisanii guyyaa kanatti qormaataa fi akka hirmaachuudhaaf taa'anu ibsanii jiru. Sababa wal waraansaa kanaan kan ka'e waggoottan sadan darbe Tigraay keessatti kan ittuu hin kennamin ture qormaanni kunis jalqaba ji'a onkoloolessaa bara 2023 akka kennamuudhaaf deemu kan ibse gabaasa Gabra Mikaa'el Gabra Madini. Kanumaan gara oduu gara biyyaatti gara alaatti immoo yommuu dabarru balaa lolaa baha Liibiyaa mudateen lubbuun namoota 2,000 ol ta'u akka darbuu danda'u tilmaamamee jira. Hanga ammaatti reenfi namootan 700 olii argameera. Namoonni 10,000 ta'an immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhameera. Gabaasa kanas bal'inaan ittaan isin dhiyeessina.
Balaa lolaa Liibiyaa gama bahaa magaalaa Deernaa keessatti mudateen lubbuun namoota 700 yommuu darbu kanneen baay'inni isaanii 10,000 ta'an immoo ammayyuu hin argamin akka jiran aangaa'onni himan. Barbaachi namoota badanii ammayyuu itti fufee kan jiru yommuu ta'u magaalaa Deernaa keessatti qofa yoo xiqqaate namoonni 2,000 du'uu akka danda'an aangaa'onni tilmaama kennaa jiru. Obomboleettiin galaana Meditiraaniyaana irraa ka'ee dilbata galgalarraa kaase magaalota baha Liibiyaa keessatti balaa lolaa uumamuuf sababa ta'uu kan himan aangaa'onni magaalaan Deernaa garuu ishee baay'ee miidhamtedha. Kunis rooba cimaa roobeen hidhaawwan bishaanii caccabuun magaalittii guutummaa guutuutti diiguutu ibsame. Taamir Ramadaan Liibiyaatti ergamaan Federeeshinii Fannoo Diimaa fi Waldaalee Ji'a Diimaa Idil-Addunyaa akka jedhanitti balaa lolaa kanaan namoonni baay'inni isaanii 10,000 ta'an bakka buuteen isaanii dhabameera. Taamir ibsa viidiyoon Tuuniziyaarraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Jeneviif kennaniin lakkoofsi namoota du'anii guyyoota dhufan keessatti kumootaan dabaluu malas jedhaniiru. Taamir ibsa isaanii keessatti waa'ee kirkira lafaa jimaata darbe galgala Morokootti ta'e dubbatanii haalli amma Liibiyaa keessatti raawwates akkuma kan Morokoo keessaa hamaa ta'uu ibsaniiru. Ministeerri muummee Liibiyaa gama baha bulchaa jiran Osaamaa Hamad ibsa kennaniin namoonni baay'een achi buuteen isaanii kan dhabame erga hidhaawwan bishaanii gurguddoon 2 cabuun bishaan irra galagaleen boodaa jedhan. Itti dabaluunis haalli magaalaa Deernaa keessatti ta'eeru dandeettii biyyattiin qabduu olis jedhaniiru.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin himannaan Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii ishee duraanii Doonaald Tiraamp irratti dhiyeessite sirni siyaasaa biyyattii kufaa jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Kun immoo Raashiyaadhaaf gaariidha jedhanii jiru. Mitikuutu oduu kanas nutti hima. Ittaanii dhiyaata.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin kibxata kaleessaa dubbii dubbataniin biyyoonni warra lixaa xiyyaarota jeetii F-16 jedhaman gara Yuukireenitti fe'aa jiraachuun isaanii waldhabdicha dheeressuu qofaafii jalan. Puutiin kana kan jalan foorami diinagdee Vladivostokitti qophaa'e irratti yommuu ta'u yeroo ammaa kana lammiileen Raashiyaa eeyyama isaaniin humna waraanaa Raashiyaatti dabalamuu barbaadan guyyaatti 1,000-1,500 ta'an galmaa'aa jiru. Turtii ji'oota 6 darbanii keessattis namoonni 200,000-1,070 fedhii isaaniin humna waraanaa Raashiyaatti dabalamuuf mallatteessaniiru jalan. Haleellaan Yuukireen ga'a wata bajji keessa lafa keenya raashiyaan weerarame deebifanna jettee jalqabdes in milkoofne jedhan Putin. Putin kana haa jedhan iyyuu malee humnoonni Ukraine sarara ittisaa raashiyaa fi dirree albuudaa cabsuuf yaaluun gandoota bahaa fi kibba Ukraine tokko tokko deebisanii qabataniiru. Prezidaantin raashiyaa kun dubbii isaanii keessatti himannaan United States prezidaantii biyyattii duraanii Donald Trump irratti dhiyeessite himannaa siyaasaati. Kun immoo sirni siyaasaa United States kufaa jiraachuu isaaf agarsiistuudha jalan. Kun raashiyaaf gaariidha kan jalan Putin Amerikaan sirna siyaasa dimokiraasii namoota biroo barsiisuuf yaaltu fakkeessaa ta'uu isaafis agarsiiftuudha jalan. United States paakeejii gargaarsaa waraanaa isaa haaraa jette Ukraine fakka kennitu karaa ministeera haajaa alaa Anthony Blinken kan beeksifte torban darbe ture. Blinkens wayita Ukraine daawwataa turanitti dubbii dubbataniin Ukraine humnoota raashiyaa ishee weeraran ofirraa ittisuu irratti wanti hojjette haalli jajjabeessaan jira jechuun dubbatanii ture. Ukraine injifannoowwan lafarratti argamsiisaa jirtu United States madaaluu itti fufti kan jalan dubbii himaan ministeera haajaa alaa United States Matthew Miller ibsa wiixata darbe kennaniin galmi tarsiimoo waliigalaas raashiyaan Ukraine keessatti akka fashaltu taasisuudhas jedhan. Kunis isa Kiyeeviin humna to'annoo isaanii jala galchanii mootummaa Ukraine isa karaa dimokiraatawaa filatameeru aangoorraa kaasuu dabalataa jedhan Miller. Itti dabaluunis yeroo ammaa kana Ukraine lafa ishee raashiyaan weerarameeru 55 deebifatteettis jedhan. Hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayye amammo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina Oromiyaa lixaatti rakkoo nageenyaa mudateen walqabatee namootan qe'ee isaanii irraa buqqaan keessaa tokko tokko bara haaraa Itoophiyaa 2016 rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furmaata argatee qe'ee isaaniitti deebi'uudhaa fi akka abdii qaban sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jarmiyaan mootummoota gamtoomanii itti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN Oromiyaa lixaa godinaalee wallagga afuran keessatti sababa wal dhabiinsa yookaan immoo walitti bu'iinsaatiin kan ka'e namootani 1725 ta'ani qe'ee isaaniirraa akka buqqa'anii jiran beeksisee jira. Naakoor Malkaa dabalata qaba waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina wallagga bahaa aanaa kiiramuu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa kana godinichuma keessa aanaa giddaa ayyaanaa magaalaa ayyaanaa keessa akka jiran namni bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan obbo Galataa Dheeressaa jedhaman haala keessa jiran ni dubbatu.
Amma walakkaa nuunillee waggaa 3 keenyeedhaan waggaa 2 ga'ee kan waggaa ga'ee jira namni baay'een duraa duubaan namoonni isaanitti dhiyaatan dura buqqoonee waggaa 3 keenyeedhaan kan buqqaanne nama fakkeenyaaf akka kootti akka nama kuma. Sadii afurii waggaa 3 ga'eera. Kana kadhatee ma jiraachaa jira. Lakkoofi 75 wayiin hin qabu ishees fudhatanii manas gubaniiru hirdima namaa kan keenya akkasumadha.
Bara haaraa Itoophiyaatti boru jechuunis fulbaana tokko bara 2016 seenu keessa gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatanis dubbatanii jiru obbo Galataan.
2016 kanatti nan waraazi bu'ee nagaan bu'ee biyya keenyatti deebinee. Qe'ee keenyatti maasaa keenyatti deebinee jiraachuu bichaa barbaanna. Nuti utuu qaama barbaachisirraa gargaarsa sarganneef waaqa nu kadhatamnaanuma waaqumadha. Aman nagaa buusu immoo waaqti nagaa buuse malee nagaan hin buuni. Kanaafi akkasitti yaannaa yoo nagaan bu'ee hin gallaa. Nuti awwan biraan qabnu maasaa keenyatti gallaa malee.
Godinuma wallagga bahaa aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa naannoo Amaaraa godina kaaba Shawaa magaalaa Dabra Birhaan keessa jiraachuu namni dubbatan biroos waa'ee haadha ijoollee isaanii bakka buqqa. Asamaniitti hafanii akka dhibbatan ibsanii jiru.
Asir beetisab iyyeen tafanaqalkuutti ayna suwuura naataalluun ani kabaalabiiti talaayitan nuyi tafanaqalnu.
Ani yeroo qeerraa buqqaasamu maatii 10 fudhadheeni. Haati koo qara dhabeettiidha. Haadha warraa koo wajjinis adda adda buqqaasamne. Kanaaf ijoollee fudhadhee achii baqachuuf an dirqame. Duraan wal jaallannee wal fuunee walii galee jiraataa turre sun hunduu ni hafe. Amma magaalaa Dabra Birhaan jira. Ijoolleen koo erga haadha isaanii wajjin wal arganii waggaan 2 darbee waggaa 3 ta'uufi ijoolleen ishee haala kam keessa akka jiran hin beektu isaanis akkasuma hin beekan haala baay'ee nama gaddisiisu keessa jirra jedhan.
Bara 2016 qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatan sagalee Ameerikaatti itti dabaluun dubbatu namni kun
2016 የሆነ ተስፋ ይዞ ይመጣል ብለን እናስባለን። ብዙ ሀብት ንብረት ያፈራንበት ሀገር ነው።
በሪኩም ለማፍረጃ ቢቶኮ ፊቴ ዱፋ ጀንያና ብየት ቀበኝ ዶር ብየት ቆትኔስ ደልደሌ ስትጅጅረኔ ሞቱማን ወራነ ካባ ብየት ከሰቱሬ ወልቀበቴ አልጅሩ ተስገቤሱ ደቤ ጀንያና አመ ዋይሮርገቱ ፊዮነ ጋንዴ ቤነምኒ ቡቃሰም ህንዱምቱ አኩመ ከሌሰ ደንገዳ ቄሳት ዲቤ ቀበኝ ወረቴ አክጅራቱ አብደና አዋሰና ኖጅን ከራንድሮ በተስካነ ተኩት አፎሻ ተኩት ወሊን ጅራታ ቱሬ ገዳፍ ገመቹ ሶሊን ቆደታ ቱሬ አመስ ቀይሳት ዴቤ ጉያን ጋሪ ሱን ዴቤ ወሊን ጅራታ አብዲ ጅሩ ቀምና ጀደን
በራራ ዱፉት ሞቱማን ናኖ ጅረኝ ይሳኒ ተስገበይሴ አከነጋን ዋራዋ ቡሌ ጋፈተኒ ጅሩ ቡቃ ሰምቶቱን ይኩነን ናኖ ሮሚያ ተጎተ ሙራሰ ደርበን ከይሰት ገመተኮን ወራኒ ቢሊሱማ ኦሮሞ ወቦን አሌላውን ነሞተ ነጋረ ትራወታ ጀቹ አንጅራቱ ታፍ ሞቱማን ኢፕሳቱ ሬጅራ ጉርሙል ሪፕቴሎልቶ ተከኔ ንገሩ ጎቻ ከሲ ነሞተ ሜሳውራና ለትንረታ ከራውን ይረደደቢም ቢክሳቱ ሬጅራ ገመብራ ነሞ ይደቶት ኒፋኑ ጀደመን ኦሮሚያ ሊጣኬ ሰት ነሞተ ነጋረ ታሌላ ራወታ ትሩ ኢሳኒ ላልቺሴሮ ገባሰሙ ለተቶት ኒያማራ ኦሮሚያ ሊጣኬ ስጅራ ተንተኮቶኳሞ የሮ ሀሊላ ኢሳኒ ተጋማሚ ኦፍራ ፈጭሰን ፋኑ አከጀደመን አከሱመ ኢፕሳቱ ረኒጅሩ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፎቦጅ ዱት መሪን ነጋ ከናንድሮ የገለሜቱሬ ነጋ ከፊዱ መሉ አብደተሙስ እርገሲ ማልረከጌ ሀጋማት ወንት ጀደሚንጅሩ አቶ መሌ ወጎተ ሸነንደርበኒ ትሉቡን ለሚሌ ነጋ ደርባትሩ ፊነሞትኒ ቡቃሰሙ ጅራቶተ ኤሬ ገባሳትሩን ኬኛ ኒያደተማ ዳብሌም እርጎተ ነሙማ ብየኬሳፈላ ሂደቶተ ሞቱማ ደበለቴ ጎች ገረጀቡማቲን ሂደቶተ ከሚኒዩ ለሚሌ ነጋ ረትራወተሙ አከዳበቱ ጋፈቻ ከቱረኒስ ኒያደተማ ዳበትኒ ጉዳንቶታ አዱኛ አይኦኤም ኢትዮጵያ ኬሰት ለሚሌ ሚሊዮና ፉርጫለን ባቲ ሰደድ ደርበ ኬሰት ቡቃሰሙ ከናፊስ ጠበሙን ነጋ ሰባተው ኤሬ ኢሳን ኬሳ ከኔም ሚሊዮነ ሰዲታን ቀይሳኒት ዴቢሰመኒ ሩጀቹን ገባሴ ቱሬ ጃርማያ ሞቱሙ ተገምቶ መኒት ዋጅልቅ እንደይሳ ገርጋር ሰነሙማ ዩኤንዶቻ ኦሮሚያ ሊጣ ጎድና ሊወን ለጋ ፍረኒቲ ሰባ ወልት ዊንሰውመሜን ነሞትኒ ኩመድበቶርባፍ ኩመድግደሚሸን ኦል ቀይሳኒ ራ ቡቃሰሙ ቤክሴ ቱሬ መኒ መሬ ምርገነሙማ ኢትዮጵያ ይብሳረባሴን በራራ ዱፉት ሞቱማን ረኮነ ገኛፍ ዋን ሰበበት ያደባሱን ፉርማታ ከቲ በርባዱ ጀቹን ሁበቺ ሴጅራ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ቶሌ አማሞ አስገራ ዩናይትድ ስቴትስ ዴብና አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰቲ ሀሌላን ሽሮር ኬሱማ ራወቴ ሉቡን ነሞተን ኩመሰዲ ደርቤ ፉልባኒ ኩዳቶኮ እኒ በረና ወጋ ድደሚ ለመፋሳቲ ጉያን ኩኒ እርጋ ጉያ ያደኖ ነሞተኒ ሉቡ ኢሳኒ በላሰናን አበኒ ተኤ ከበጀማ አማሃራ ገየ ጅራ ስርና ያደኖ በረና እረቲ ከነሐሳ ታሲሰኒ ፕሬዚዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሄሮርኬ ሱማ ገመቲ ኦፌራ ኢትሱን አፊ ዋዳ ገለኒ ጅሩ ገባሳ ቬሮኒካ ባልደራስ ኢግሌሲያሲ ቆጴሲቴ ጃለኒን አከታኑት ቅንዴሲቴ ጅርቲ
ፉልባና ኩዳቶኮ በረኩማላ ማፍቶኮ ሾሮርኬ ሶኒ ጠያሮ ተደልደላ አፉር ቡተኒ ዋልታ ደልደላ ዱኛ ሳ ኒውዮርክ ኬሳ ዋጅረ ሚኒስትሪ ትሳ ከዩናይትድ ስቴትስ ዮካን ፔንታገን ካናንዳረ መጋላ ዋሽንግተን ጅሩ ሩኩቱዳን ኢሳርፋፋሞ ድሬ ፐንሰልቬኒያ ኬሰት ኩፊሰን ነሞተ ገረኩመ ሰዲታአን ጉያ ሳን አጄፈመን ሄዱዳፍ ፍሮተን ሳኒ መዳሚራ ሳሙደት አመሌ ሳወሊንጅራ ሳይብ ራምሰራን እንተልሼ በላከናንዱቴ እሽን ሰከጀቱት
It is 22 years and this is the way I still feel like yesterday. Hard, it's my second child.
Yowa gadig dami lamagute yu akuma wanka lesata eti natti agama. Titti mundando natti ulfata. Muchako lamma faturti jedan. Obboletin Hiram Gonzalez balaful bana kudatoko dakabe kanandute.
It just brings some haunting memories from that day.
Yadannu wangaddi siso guyya sanatani ke sagato kono mattifida.
Kabajana mota waligala mida manivjecha gaba sharafa malaka dunya sa New York ke sajurut eromura saf challinsan iyade tamani jiru. Bittantu presidenti United States Kamala Harris dabalate namonni siyasa heddun bakka yero duran giddu galli daldala dunya dabate ture. Isa Manhattan garagadi kesat sirna yadannu qopai rattirmata nijiru balalit ayara sagaltami sadi Shanksville Pennsylvania kesatti kufen namonni duman yero maqansani dubbi fametti sagale ne qillisu agesifamature Akkasumas farfattoonni waraanaa sirna yaadannoo ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin bakka argamanitti sirna Pentagon keessatti gaggeeffame irratti farfatan. Ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin akka jedhanitti.
After the attacks, amid the horror and the grief, many Americans felt a deeper sense of duty to their communities and to their country.
Halila Sanabod Sodaf Gaddagidut Lammilen America Heddun Hawasa Sanif Biya Sanifif Dirkamni Garfagote Akkarrajirutti Dhagaame.
Akkasumas lafa awwaalcha loltoota Arlington, Virginia jiru keessatti giifti duree United States Jill Biden kanneen wareegamanii fi kabajaa qaban ibsuuf jecha abaaboo ka'aniiru. Buufata waraanaa Angriicha Saalaaskaa keessa jirurraa immoo pirezidaantiin United States Joe Biden Ameerikaan sochii shororkeessummaa bifa hundaan jeequ diiguu akkatti fuftu waadaa galaniiru.
The resolve of the American people has proved we never bow, we never bend, we never yield. Terrorism, including political and ideological violence.
Kutannoon ummata Ameerikaa gonkuma akka nuti hin jilbeeffanne, gonkuma akka nuti hin gugguufne, gonkuma akka hin kennine mirkaneessee jira. Shororkeessummaan hokkara siyaasaa fi falaasama dabalatee waan nuti akka sabaatti garaagarummaa keenya karaa nagaa olaantummaa seeraa jalatti furuudhaaf dhaabannu faallaadha.
Kana malees qajeelfama demokiraasii Ameerikaa eeguuf tokkummaan akka gargaaru waamicha kan dhiyeessan Baayden miseensota tajaajila waraanaa fi loltoota soorata ba'an kanneen biyya kana haleellaa shororkeessummaa haaraarraa eeguuf gargaaraniif kabajaa kennanii jiru.
Christian Adams.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa qibxataa isiniif dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti darbinaa nu wajjiniin tura. Akka aadaa Oromootti ayyaanni gubaa ji'a adoolessaa bara darbee irraa eegalee hanga irreecha birraa gahuutti itti fufaa deemaa jedhu beektonni yookaan immoo qorattoonni godina Wallaggaa Bahaatti ayyaanni gubaa waggaa 180 fi ega addaan citee booda gidduu kana kabajamuu jalqabee jira. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti beekaa seenaatii fi barsiisaa kan ta'an obbo Cheerinnet Waaqwayyaa haasofsiiftee qophii itti aanu qindeessitee jirti waliin hordof.
Hayyoonni seenaa aadaaf duudhaa Oromoo qo'atan akka ibsanitti ayyaanni ibsaa yookaan ayyaanni gubaa dhahaa Oromoo buureeffachuudhaan baatii adoolessaa irraa eegalee sirnoota garaagaraatiin jala bultii qabee raawwatama. Hanga guyyaan irreechaa ga'utti jechuun sagalee Ameerikaaf himani. Obbo Cheerinnet Waaqwayyaa hayyuu seenaati. Dhimmoota aadaaf seenaa akkasumas duudhaa uummata Oromoo waliin wal qabatan hedduu irratti akka qo'annu taasisaa turan himaniiru. Waa'ee ayyaan ibsaa yookaan immoo gubaa kana ennaa himan.
Dhukaa wal qabata kan jedhudha. Dhahaa Oromoo dhukaa dhaan inni wal qabatu. Dhahaa Oromoo kun tokkoffaa adoolessa shanirraa kaaseeti hanga 12tti harwaatoo jedhamee kan inni beekamu. Adoolessa 13 torbaan 15 jechuudha. Irreessa torbaan 10 irreessi hafuutti jechuudha. Kurnan jedhamee beekama. Gaafa sana keessa sanyii facaasuutiin jalqaba gaafa waggaan haaraa jechuudha. Gannoo isa haaraa jechuudha. Ganna isa haaraa. Ayyaana ibsaa fi ayyaanni ifaa kun otoo guca hin gubiin xomboora yookaan daamotee xomboora. Gubiin wan ingada mu waniti biro duma hunduma dura buga angu batu kaba o kabiran jelu sarajal kaba jitu kanati familia tokke to lagi tokke jelu kan daru alole sake sada angkenya amatuli tabori anjelu kan tabore anjelu sarajal kabe tida jitu tabore sana buyan tabore tumi buyajal kaba tu bahara gawa sana mba ayana ikakana dusti mijiri tujira ayana mijiri ayana mijiri kulimo midan kesa midan lapa oldi kalani reku haraje kuda yu oldi kalani jiratan sani da isan wara isan kulumana kesa rawatu daru ni maskalihan oromo tu ni sun delkaba wadga
ayyaanni kun godinaalee oromiyaa hedduu keessatti ni kabajama. Haa ta'uutii akka godina Wallagga Bahaatti bakkee waan muraasarraan kanaafi jaarraa tokko oliif ayyaanni gubaa yookaan ibsaa addaan citee ture jedhan itti gaafatamaa waajjira aadaaf tuurizimii aanaa Jimmaa Arjoo obbo Hayiluu Tolasaa. Dhiibbaa sirnoota mootummoota darbaniitiin akka badus ta'ee ture kan jedhan obbo Hayiluun waggaa 1980 booda bara kana yeroo jalqabaatiif baatii hagayyaa walakkeessa keessa aanaa Jimmaa Arjootti kabajamu eegalee rajran
barakanati rojal gabati fi hagaya kuda to ko kana sarar ka ana kenya ti kabinjitu ayani kunya yana makala ida ma yero ni gike to mu dura inde ta magadi mangu donoro mo fakka jirani ti mata duda oromo kana makka ti mu shun jarati gudda goda ne chu hagaya ti sabu bata gara wagga di pa sade ta ma oli fa da kite ka ta ni mitore chu sokko kana ni yero kana gubatu hi makalli kuni moti ayano ta anga kada oji wani hoje ta mafrani yero sanji tumuramani ko te bula yero ti hoji sa hoji danna tumure garo hoji birra hoji tamo chewge mukeset nagadan kambaranan tumur sitte sa dufu moira niti roti kadani gara gara niti fumachu
tombora kana akka ada oromot nama kanjedame hundu danga umuri male ira dubarti oso hinjenne mana kesatti qabsifatani basani gara sirni ibsa kun rawatamutti qabatani imalu jechun obbo charinnet himanirum
amanchan ya oromot akka ada ti batta hami isu hundumati nama lubbo kabuze tuda ga bucakana kabate deba buci hundumata daru dura bucakana tum singura malti jira migiri jira migiri yokal damara damara sana migiri sana midan ke sati sin abata anaka muka shant jira muka kana sanandra kuma kani sa jira muka laptop jira muka afare jira akala basati tuda kana muka bayi jira muka muka kun kun ni hiti si jira sabaj ma san kun ko ka jira mu mana tiki famu tuda ko ka saratu mana tiki su sana ko ka jira ma gada ruka wal ka bakka tuda yani fa kun tor bank kudan reti amu
qopin ayana guba kun waggaatti si'a tokko raawwatamaa kan jedhan jalabultii dhaqqabamee sirnoota garaagaraatiin kabajamaa jedhan hayyuun kun bakka mijiriin qophaa'ee gubaan itti raawwatamu sanatti dhangaan oromoo nyaataa dhugaatiin hedduu qophaa'a. Akka aadaatti kan jedhan obbo Sirinnet hancooteen buna qalaan dhodhoobboon cumboo cororsaa farsoon buqurii fi qalmis raawwatamee foon gosa adda addaatiin hojjetamee uummanni bakka mijiriitti walgee sirbee gammadee dhangaas waliin dhandhamee waleebbisee gara mana isaatti dacha'aa jedhan. Ibsaan kun lafa barii ibsamaa jechuunis dubbatan hayyuun kun.
Barii gara sa'a tokko akka kanaatti bahaa gadi bahamee fi jalqabamaa jechuudha. Lafuma ayyaanni isaa warra baluutti nu gabaatti jedhama. Jireessaan habbarratti dhaqateessaa. Kan ini argu bawa zaman itu kita bukti ini. Ani bahu tombol itu untuk gakre, kalau tombol itu yang kembali kaya seperti rasul kita ini kita buka kerja tu saya buku dia anfari mukaran itu madini kerapa bos madini kait di tempat tuan tu saya itu rakyat kita dengan kopau sujira hari hari kalau tu aku rakyat yang itu kerana amma ayam itu.
Egaa ayyaanni ibsaa akka dhahaa oromootti jalqaba waggaa mul'isuuf ganna bacaqiin darbee booqaa birraa arguudhaaf akeektuudha kan jedhan obbo Charnet oromoon yeroo hojii gannaa xumuree kan birraatiif itti qophaa'uudhas jedhan. Hayyuun kun itti dabaluudhaan aadaan uummatichaa dagatamaa dhufee fi dhaalamaa jiru bakkatti deebisuun dhaloota akka dhalootatti darbu taasisuudhaaf barreeffamaan olkaa'uun barbaachisaadha jechuudhaanis dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee irra deebinee baga geessan isiniin jenna sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaayyoo turistii gamne piroodiyuusariin keenyaan Nagusuu Taammireeti gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee akka
akkasumas ogeessonni teknikaa istuudiyoo 59 kan isin keessummeessaa ture andaffaa dhumurodha. Waan nu wajjin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.